Teodoras Narbutas, Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Antrasis skyrius – šventosios vietos. Šventyklos. Miškas su šventykla, kaip ir visa vieta apjuosta abiejų pilių, buvo pavadinta kunigaikščio Šventaragio vardu. Bet pats miestas savo pavadinimą gavo nuo upių, kurias vadino Vilius, tai reiškia dolus, lotyniškai klasta, arba išdavikiškas pilnas slenkščių upes. Versta iš Rotundo Lietuvos kronikos. Ši Vilniaus šventykla buvo žinomo senovės graikam šventyklų rūšies. Jas vadino Piratėja arba Pirėja. Jos niekada neturėjo stogų, tik aukurą apjuosta stipriu aptvaru. Tad tas aukuras, apie kurį kalba autorius, buvo amžinosios ugnies aukuras ir jokios aukos ant jo negalėjo degti. Nebent ant tų laiptų, kurios turėjo kiekvienas atskiras aukuras, būtinai įrengtas iš vienos pusės arba nuo altanos pusės, kad aukos būtų deginamos dievų akivaizdoje. Altana buvo tikrasis adytum, joje visuomet turėjo būti ne tik perkūnas, bet ir daugiau stabų. Iš Strijkovskio paliudijimų žinome, kad Vilniaus antakalnyje buvo šventykla dengta stogu paskirta visiems dievams. Matyt, tai buvo lietuvių panteonas. Esama nuomonės, besiremenčios padavimais, kad tas panteonas stovėjo ten, kur sapiegų dabar iždo rūmai. Šis pastatas kilo tiesiog iš senovinio pastato griuvėsių. Jis vadinosi Antos. Nuo to priemiestis pramintas antakalniu. Kalnas arba kolnas, etimologinė kol prasmė – kalnas, iškili vieta. Tačiau smulkmenų apie tą panteoną neturime. Reikėtų manyti, kad jame turėjo būti stabų rinkinys. Antakalnyje taip pat buvo deivės Mildo šventykla, apie tai kalbėjome straipsnį apie deivę. Kunigo Lodziatos rankraštyje, kur kalbama apie dievą ragutį, žemiau stabo prašymo, kurį jau įdėjome straipsnyje apie tą dievą, rašoma. Iš graikų unitų metropolito kurijos archyvo aiškėja, kad Vilniuje, senojoje stabmeldystės sostinėje, netrūko šio Bakho maldyklų. Viena tokia buvo didžiojoje gatvėje, prie naujojo žuvų turgaus, kur šiandien jų malonybių kunigų unitų mūrinis namas stovintis tos maldyklos vietoje. Maldyklą panaikino apie 1331 metus, įsakius Julijonai, Vitebsko kunigaikščio dukteriai, šlovingo ir švento atminimo valdoviai, Lietuvos ir Rusų didžiojo kunigaikščio Algirdo žmonai. Ši pamaldi krikščionė kunigaikštienė savo amžiaus rusų tautos krikščionių arba cerkvės atrama minėtosios ragučio maldyklos vietoje įkūrė cerkvę su šventiku. Ji ir šiandien liaudiškai vadinama Petionka, nuo senojo miško, kurio pavadinimas kilęs nuo ragučio šventikų vadintų pietiniki, kitaip puotininkai, tai yra ištvirkeliai. Sostinėje Vilniuje tai didžio šlovės paminklas ir pirmoji – amžinojo dievo mūrinė bažnyčia pastatyta Lietuvos sostinėje ir žemėje. O supratingiems tėvinės istorijos mylėtojams – tai labai vertingas šios įžymios valdovės amžino atminimo paminklas. Paprasti žmonės visada su dideliu pamaldumu garbino jos karstą toje cerkvėje, o Maskvos rusai, tiek kartų naikinę Vilnių, neliesdavo tos senos Vitebsko Petionkos cerkvės, nors jau pasidavusio šventai unijai. Taip pat ir Vilniuje sklype, šiandien priklausančiame vaikelio Jėzaus vienuolynui, šalia senosios mūrinės miesto sienos yra aiškus pėdsakai kadaise buvusios tvirtovės arba atskiros pilaitės, kurią seniau vadino bokštu. Po visų tuo kalnu yra erdvūs požeminiai koridoriai, labai patvariai išmūryti iš plytų, su salėmis, nišomis, besitesiantys įvairiais zigzagais, sako, kad iki šiol nežinoma, kur jie baigėsi. Šie požemiai jungiasi su maža slapta šventykla – buvusia tame bokšte. Apie tai minima JFR kronikoje, iš kurios pateikiu pažodinę ištrauką. Trakai – vienas iš seniausių Lietuvos miestų, seniau vadintas Gurgani. Jie buvo svarbiausia vieta Dausprungaičių valdų, apėmusių kairį Neries krantą. Kai 11 amžiuje rusai pradėjo užkariavimo žygius į Lietuvą, net iki kitų Neries krantų, trakai tapo buveinę rusų valdytojų arba duoklių rinkėjų, rinkusių jas Kievo kunigaikščiui. Tai davė jiems dingstį pasistatydinti pilį, nes Kernavė buvo visiškai sunaikinta. O kadangi duoklė susidėjo daugiausiai iš miško gėrybių, nes dirbamo žemės dirvo navo trūkstant išblaškytų ir už Neries pabėgusių žmonių, todėl valdovų ir krašto gyventojų verslas buvo laukinių žvėrių medžioklė. Dėl šios priežasties ir tuo metu atsirado trakų pavadinimas. Vėliau Lietuvos kunigaikščiai, išstūmę gudus iš tos krašto dalies, pasilaikė tą pilį, Tenai žmonės taikiai ir laisvai gyvendami ilgai džiaugiasi palaiminga būtimi. Šito liudytojai buvo miestas, pilis ir šventyklos, garsėjusios labai gražiais ir nuostabą keliančiais pastatais. Tarp kitų, 13 amžiuje ten buvo Atlambo, tikriausiai dievo Atlaibo šventykla su rūmais ir požeminiais rūsiais, skirta atlikti keistoms ir neištirtoms apeigoms, reikalingoms tai lietuvių stabmeldystei. Čia kronininkas kalba apie Kernavės atstatymą. Tas miestas veikiau buvo didelė stovykla kariuomeniai telkti, nei tvirtovė. Toliau apie Gedimino naujųjų trakų įkūrimą, kai kryžiuočiai susijungė su kalavijuočiais, vadovaujami Prūsijos komtūro Gotfrido, apiplėšė ir sudegino senuosius trakus. Plačiau rašo apie Vilniaus įkūrimą. Tie dalykai šiaip žinomi ir tame aprašyme nieko naujo nėra. Toliau tęsia pasakojimą tokiais žodžiais. Tas Vilnius su trakais buvo beveik vienas miestas. Vilniaus gyventojai turėjo namų ir giminių trakuose, o trakiečiai Vilniuje bendrai švęsdavo ir minėdavo stabmeldžių šventes. O kadangi Vilnius tapo Lietuvos sostinė, ir šiaip jo padėtis dėl prekių plukdymo upėmis yra patogesnė, į jį atplūdo daugiau gyventojų nei į trakus, tad vėlesniais laikais, nors turėjo pilį ir kunigaikščio rūmus, tas miestas virto beveik kaimu. Būtent dėl šitokios eigos Vilniuje pastatė Atlambo šventyklą. Jo šventė trakuose būdavo rugsėjo 8 dieną, o Vilniuje 15. Šiuose iškilmėse vykdavo tam tikri vaidinimai, kurie pritraukdavo daugybę žmonių iš Lietuvos, Žemaitijos, Prūsų, Kuršo, Livonijos ir Rusios, nes būdavo didelė įvairių prekių mainų mugė ir procesija iš miesto į miestą. Šis istorinis fragmentas toks įdomus, kad negalime nepaaiškinti kai kurių vietų. Trakų pavadinimas iš tikrųjų nelietuviškas. Slavų kalba tai reiškia medžiotojo diržus, pritvirtintus prie balno, kuriais pririša žvėrieną. Techniškų medžiotojų terminų tai vadinama utročič. Gali būti, kad esant daugybei žvėrių, senos lietuvių gyvenvietės vadintos Gurgane apylinkėse apsigyveno rusų kunigaikščiams duodamos duoklės rinkėjai. Atstatę ir sutvirtinę tą vietą pavadinę ją troki, nes medžiotojai ir dabar įpratę sakyti apie vietą, kur yra kokių nors žvėrių, jak v trokach, kaip trakuose. Ašmenos apskrityje yra mažieji trakai, lietuviškai vadinami trakeliais. Trokėlė. Yra tam tikrų miškų ir raistų dalių turinčių trakų trok pavadinimą, bet tose apskrityse ir parapijose, kuriose nuo amžių gyventa rusų. Antai Lydos apskrityje Žirmūnų parapijoje yra miškas, kurio vardas trakai, troki. Ta pati mintis ateina Okolskiui straipsnyje apie Vyčio herbą, kur jis kalba apie Gediminą, tačiau klysta Strykovskio suvedžiotas, kad trakus tai praminęs Gediminas, kadangi Gediminas įkūrė ne senuosius, o naujuosius trakus, o ne Kęstutis. Lietuviai minėtus diržus vadina risietis, taigi jiems nebuvo reikalo skolintis iš svetimos kalbos daikto pavadinimo, nes jį turėjo savo pačių kalboje. Slaptos dievo Atlaibo šventyklos buvo trakuose ir Vilniuje, ir po abiem miestais yra visiškai tokie pat požemiai, iki šiol pakankamai neaprašyti senųjų trakų pilyje ir vaikelio Jėzaus vienuolyne. Ieškoti žinių apie tuos požemius ir pilis paliekame būsimiesiems krašto senovės tyrėjams. Čia apsiribojame teiginiu, kad miestuose buvo slaptos šventyklos ir galbūt su jomis jungėsi požemiai. Lietuviai dar turėjo kilnojamųjų arba stovyklinių šventovių, kurios priklausė ugnies šventovėms piratėjoms. Apie tokią turime istorinę žinią išlikusią Prūsijos kronikose. Jos aprašymas būtų toks. Parinkus kokį nors dievams malonų medį, aplink jį būdavo išviniojama 8 uolekčių aukščio audeklo uždanga iš 6 atskirų gabalų. Šiame daugiakampiame plote statydavo amžinosios ugnies aukurą, o po medžiu dievų stabus. Atnašaujant auką ir susirinkus žmonėms, kuris nors uždangos gabalas buvo atskleidžiamas ir parodomas viduje vykstančių apeigų vaizdas. Pasinaudodami šiuo vaidinimu, kunigai galėdavo rodyti žiūrovų akims apgaulingus reginius. Niekam išskyrus žinius nebuvo leidžiama įeiti į šventovės priesienį. Už tai grėsė mirties bausmė, o jame užeiti už uždangos. Prie visų šventyklų būdavo šaltiniai arba tam tikri šventieji šuliniai, iš kurių semdavo vandenį reikalingą apeigoms. Jame apiplaudavo atnašaujamus gyvulius. Tas vanduo buvo laikomas švarinančiu, nuvalančiu nuodėmes. Pakankamai žinių apie tai paliko Adomas Brėmenietis, O Duisburgas priduria, kad krikščionims jokių atveju nebuvo leidžiama prieiti prie tokių šaltinių. Toks šaltinis vadinosi šulinys. Šulnis.